Sura 29. Wageni kutoka Babeli waona vitu visivyo stahili. Katika kilele cha ufalme wa Hezekia, alipata ugonjwa mkubwa ambao ni wakufa. Ugonjwa huo ulizidi uwezo wa kibinadamu na matumaini yalitoweka kabisa. Wakati nabii alipokuja kwake na kusema, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Isaya sura 38 mstari wa kwanza. Maonekano yalionekana katika giza tupu, walakini hata hivyo mfalme alikuwa akiendelea kumuomba Mungu ambaye amekuwa makimbilio yake daima. Zaburi sura 46 mstari wa kwanza. Kwa hiyo aligeuza uso wake kuelekea ukuta, akamwona Bwana akisema, na kuomba Bwana ukumbuke jinsi nilivyotenda, namna nilivyotembea kwa unyofu mbele yako, na jinsi nilivyotenda mambo yapendezayo mbele zako. Hezekia akalia kwa uchungu mwingi. Wafalme 2 sura 20 mstari wa 2 mpaka wa 3. Tangu nyakati za utawala wa Daudi alikuwa hajatawala mfalme aliyetenda mambo makuu ya kujenga ufalme wa Mungu wakati wa maasi makuu kama Hezekia. Mfalme ambaye alikuwa katika hatari ya kufa amemtumikia Mungu kwa uaminifu sana na kuongoza watu wamtumikie Yehova na kumuona kuwa ndiye mfalme wa wafalme. Sasa aliomba kama Daudi alivyoomba, maombi yangu yafike mbele zako, utege ukelele wangu sikio lako, maana nafsi yangu imeshiba taabu na uhai wangu umekaribia kuzimu. Zaburi sura ya 88 mstari wa 2 mpaka wa 3. Maana ndiwe taraja langu, ee Bwana Mungu, tumaini langu tokea ujana wangu, nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa, ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu, ninakusifu wewe daima. Usinitupe wakati wa uzee, nguvu zangu zipunguapo usiniache. Ee Mungu, usiwe mbali nami. Ee Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia, na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, ee Mungu, usiniache. Hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakayekuja uwezo wako. Zaburi sura ya 71 mstari wa 5 mpaka wa 6, mstari wa 9, 12 na 18. Mwenye rehema zisizokoma alisikia sala ya mtumishi wake. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22. Ikawa kabla Israeli hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu, Mungu wa Daudi baba yako, asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya siku ya 3, utapona nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu wa mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Wafalme 2 sura 20 mstari wa 4 mpaka wa 6. Maana nabii alirudi kwa furaha akiwa na habari safi za shangwe kuu. Aliagizwa aweke dawa juu ya sehemu yenye ugonjwa. Isaya alitoa habari za rehema za Bwana juu ya mgonjwa, kwamba Mungu atamhifadhi na kumponya. Hezekia aliomba ishara sawa na Musa katika nchi ya Midiani na Gideoni mbele ya mjumbe wa mbinguni au Elisha kabla ya kuchukuliwa bwana wake. Alitaka ishara kuthibitisha kuwa huo ni ujumbe wa mbinguni. Alimwambia nabii, je, ishara gani itakuwa kwamba Bwana ameniponya na kwamba nitapanda nyumbani kwa Bwana siku ya 3? Nabii alisema, ishara hii inatoka kwa Bwana kuonyesha kuwa Bwana ndiye amelifanya jambo hili. Je, kivuli kiendelee madaraja 10 mbele au kirudi nyuma madaraja 10? Ni jambo jepesi kivuli kuendelea mbele madaraja 10, na kwa maongozi ya Mungu tu iliwezekana kwa jua kurudi nyuma madaraja 10 wakati mchana. Hii ndiyo itakuwa ndiyo ishara kwamba Bwana amesikia sala za Hezekia. Kwa ajili hiyo nabii alimlilia Bwana akikirudisha kivuli madaraja 10, kimeshuka hata daraja ya Ahazi. Wafalme 2 sura 20 mstari wa 8 mpaka 11. Mfalme wa Yuda aliporudishiwa afya yake kamili, alimsifu Mungu kwa njia ya wimbo kwa ajili ya rehema zake na akaahidi kuzidi kumtumikia katika muda wote uliobaki kwa yeye ndiye mfalme wa wafalme. Shukrani zake kwa ajili ya rehema za Mungu huonekana katika maneno ya wimbo huu. Na alisema katika ustawi wa siku zangu, nitakwenda kuingia malango ya kuzimu, nimenyimwa mabaki ya miaka yangu, na alisema sitamuona Bwana katika nchi ya walio hai. Kao langu limeondolewa kabisa, limechukuliwa kama hema ya mchungaji, nimekunja maisha yangu kama mfumaji, atanikatalia mbali na kitanda cha mfumi, tangu mchana hata usiku wanimaliza, nilijituliza hata asubuhi kama simba alivunja mifupa yangu yote, tangu mchana hata usiku wanimaliza, kama mbaiwayu au korongo ndivyo nilivyokuwa nikiomboleza kama ua, macho yangu yamedhoofika kwa kutazama juu. E Bwana, nimeonewa na uwe mdhamini wangu, niseme nini? Yeye umenena nami, na yeye mwenyewe ametenda hayo. Nitakwenda polepole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. E Bwana, kwa mambo haya watu uishi, na uhai wa roho yangu uko katika hayo yote. Kwa hiyo uniponye na kunihusisha. Tazama, nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu, lakini kwa kunipenda umeniokoa na shimo la uharibifu, kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma yako. Kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu, mauti haiwezi kukuadhimisha, wale washuka shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako. Naam, aliye hai ndiye atakayekusifu kama mimi leo. Baba atawajulisha watoto kweli yako. Bwana yuko tayari kunipa wokovu. Basi kwa kinubi nitaziimba nyimbo zako siku zote za maisha yetu nyumbani mwa Bwana. Isaya sura 38 mstari wa 10 mpaka 20. Katika mabonde yenye neema ya mito ya Tigris na Euphrates liliishi taifa hodari, ingawa kwa wakati huo ilikuwa chini ya ufalme wa Ashuru, lakini lilielekea kuutawala ulimwengu. Baadhi ya watu wake kulikuwa na wataalamu waliojishughulisha na mambo ya nyota na mwendo wa jua. Nao walipoona kuwa kivuli cha jua kimerudi nyuma madaraja 10, walishangaa mno. Mtawala wao aitwaye Meodak Baladan alipojifunza na kugundua kuwa ishara hii imeletwa na Mungu wa mbinguni kwa ajili ya mfalme wa Yuda kwamba atapona katika ugonjwa wake, alituma wajumbe ili kumpongeza na kuzifunza habari za Mungu huyo ambaye hutenda maajabu namna hiyo. Kuja kwa wajumbe hao kutoka nchi ya mbali kulimpa Hezekia nafasi ya kumdhihirisha na kumtukuza Mungu wa mbinguni, kwa kuwa Hezekia ingekuwa rahisi sana kueleza habari za Mungu na utukufu wake na jinsi alivyotenda maajabu ya kuponya, wakati ambao hao angalipata uhakika mkubwa juu ya Mungu jinsi gani kama nafsi hiyo ingalitumika jinsi ipasavyo. Lakini badala yake kiburi na majivuno vilimjaza Hezekia, akajionyesha jinsi alivyo tajiri na mtukufu, akawaonyesha hazina zote za ufalme wake. Maandiko yanasema Hezekia akawaonyesha nyumba yake yote yenye silaha zake za vita na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina yake. Hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asivyowaonyesha. Isaya sura 39 mstari wa 2. Hezekia hakumtukuza Mungu, bali alijitukuza mwenyewe mbele ya wageni hao. Hakufikiria kuwa wajumbe hao wanatoka kwa taifa hodari kabisa ambalo halimjali wala kumcha Mungu, wala hakuona kuwa sio busara kuwafunulia siri zake wala utajiri wa taifa lake. Kuja kwa wajumbe hao kulikuwa mtihani kwa Hezekia. Maandiko yasema, walakini kwa habari ya wajumbe wakuu wa Babeli waliotumwa kwake kuuliza ajabu iliyofanywa kwa nchi, Mungu akamwacha ili amjaribu, ili kwamba ayajue yote yaliyo moyoni mwake. Nyakati 2 sura 32 mstari wa 31. Kama Hezekia angetumia wakati huo aliopata kama ipasavyo kwa ujumbe hao, angalikuwa shahidi halisi wa Mungu wa kudhihirisha uwezo, wema, huruma ya Mungu, Bwana wa majeshi. Walakini kadri alivyofadhiliwa, Hezekia hakumrudishia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Nyakati 2 sura 32 mstari 25. Matokeo yalikuwa ya masikitiko kiasi gani Isaya alionyesha kuwa hao wajumbe watarudi na habari ya kupanga mashambulio, kwa kuwa mfalme wa Babeli itaazimia kuchukua utajiri huo na kuupeleka kwake. Hezekia alifanya dhambi mbaya, kwa hiyo ghadhabu ilikuwa juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Nyakati 2 sura 32 mstari 25. Alafu akaja nabii Isaya kwa mfalme Hezekia akasema, watu hao wanasema nini? Ni wapi wametoka? Hezekia akasema, wamekuja kutoka nchi ya mbali huko Babeli. Akamwambia, wameona nini nyumbani kwao? Hezekia akasema, wameona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu, wala hakuna kitu cha hazina yangu ambacho sikuwaonyesha. Kisha Isaya akamwambia Hezekia, angalia, siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na ambavyo baba zako walijikusanyia mpaka leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hakuna kitu kitakachosalia, asema Bwana wa majeshi. Wanawako utakaojizalia watachukuliwa katika hali ya utumwa, nao watakuwa watumishi katika nyumba ya mfalme wa Babeli. Halafu Hezekia akasema kwa Isaya, neno la Mungu ni jema, kama ulivyosema. Isaya sura 39 mstari wa 3 mpaka wa 8. Hezekia akijazwa na majuto alijinyenyekeza sana, akatubu kiburi chake na majivuno yake pamoja na watu wote wa Yuda na Yerusalemu, ili kwamba ghadhabu ya Bwana isiwajie siku za Hezekia. Nyakati 2 sura ya 32 mstari wa 26. Lakini mbegu ya uovu ilikuwa imepandwa na baadaye itaota na kuzaa maovu. Miaka ya utawala wake iliyobaki, Hezekia alifanikiwa kwa sababu aliazimu kabisa kuandamana na Bwana kumtukuza katika utendaji wake wote. Walakini imani yake ilipaswa kujaribiwa vikali, naye alipaswa kujifunza kwamba kushindwa nguvu za giza zinazotoka kumwangamiza, ni lazima aweke tumaini lake kamili kwa Mungu. Hadithi ya kushindwa kwa Hezekia kumdhihirisha Mungu wakati wajumbe walipomjia inatoa fundisho la nguvu sana kwa watu wote. Lolote tufanyalo katika utendaji wetu wote, na ni lazima tukumbuke kumtukuza Mungu kabisa juu ya rehema zake na wema wake na upendo wake kwetu na kwa watu wote. Tunapojawa na upendo wake, haitakuwa shida kuonyesha hali hiyo katika maisha yetu ya kiroho. Ukweli mkuu, hali kamili ya uchaji wa Mungu, ufahamu wa kweli wa dini, hali ya kutokuwa na ubinafsi, kuchuchumilia utawa na utakatifu, vinaonekana katika maeneo ya semayo ambayo huonyesha tabia halisi ya hazina ya moyoni. Watu tunakutana nao na kushirikiana nao siku kwa siku huhitaji msaada wetu na uongozi wetu. Huenda wanayo matatizo moyoni, na maneno tusemayo kwao yaweza kuwa msumari uliopigiliwa mahali pake hasa. Tukingoja kesho, yawezekana tusiwaone tena. Mvuto wetu kwa watu kama hawa ukoje? Kila siku katika maisha huwa na wajibu ambao tunapaswa kushughulikia. Kila siku maneno yetu na matendo yetu hutia jambo fulani kwa watu tunaoshirikiana nao. Ni jambo muhimu kiasi gani kuweka ulinzi katika vinywa vyetu na kuangalia hatua zetu. Hali moja katika mwenendo wetu, kutokuwa mwangalifu katika hali yetu, vyaweza kumtia mtu fulani katika shimo la mauti. Hatuwezi kukusanya mawazo tuliyowatilia watu. Kama wamekosea, inawezekana sisi ndio tumwakosesha kwa mvuto fulani waliouona kwetu na ambao hatuwezi kuondoa kwao. Kwa upande mwingine, kama kwa mvuto wetu bora umesaidia mtu fulani, kwa sawa, tutakuwa tumetoa uwezo wa wema, halafu wao pia watatoa mvuto mzuri kwa wengine. Kwa njia hiyo, watu mamia na maelfu watatenda mema kwa ajili ya mvuto wetu mzuri. Mfuasi wa kweli wa Kristo hutoa mvuto mzuri kwa wale wanaoshirikiana nao. Mbele ya wasioamini, yeye hutoa mvuto wenye uwezo wa neema ya Mungu na ukamilifu wa tabia yake.